Ράδιο Καφέ. Μεν Παραμαρίνουδα. Имаме следващ събеседник Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на БДЦ, член на комисиите по труда, социалната и демографската политика и по образованието и науката. Здравейте, господин Кенов.
Здравейте, господин Маринова.
Бурни последни дни от тази сесия в Народното събрание и от тази 2015 година. Да започнем от това как вие в БДЦ коментирате и каква е вашата позиция по всички тези събития, които ни връхлетяха последните дни. Като се започне с гласуваните на трето четене конституционни промени, мина се през оставката на правосъдния министър, номинацията на Екатерина Захариева за нов правосъден министър. Изобщо коментирайте всички тези събития.
На първо място смятам, че за първи път от доста време на сам парламентарната група Български демократичен център гласува заедно. И ние 14-те подкрепихме промяната в Конституцията. Смятаме, че давахме своя принос при този процес от внасянето през комисиите, даването на предложения между първо и второ четене и приемането с най-голямо мнозинство на предложението от нашата група. Така че смятам, че с Конституцията се случи възможният компромис и възможната промяна в Конституцията на Република България. Аз го отчитам като една основна първа крачка към желаните промени в съдебната власт, но те ще останат само пожелания, ако наистина не се продължи работата от тук нататък. Закон за съдебната власт, Граждански процесуален кодекс, Наказателно процесуален кодекс, Административно процесуален кодекс. Там трябва наистина много работа и може би до края на мандата това ще е основната задача на новия министър. Според мен не чак толкова неочаквана беше новината за министъра, който подаде оставка.
Така?
Според мен действие беше на Радан Кънев, министър Христо Иванов. Знаеха какво се случи в залата още 3 седмици преди това гласуване. Така че така спонтанна реакция не мога да оценя като такава.
Така?
Но всичко за мен беше добре премислено и той си подаде оставката, защото се провали. Този консенсус, който беше постигнат по възможните промени, според мен е заслуга на управляващата голяма партия. И ако именно премиерът Борисов не се беше намесил при събирането на подписите за реформата, те ще да умре още в зародиш.
Да.
Така че това, което е постигнато, мога да го отчита като заслуга повече на премиера и не толкова на министър на правосъдието. По отношение на госпожа Захариева не мога да коментирам наистина.
Защо?
Срещата утре в 9 без 15 ще бъде.
А вие не сте имали още среща?
Не сме имали среща с нея и не искам да давам така предварителни оценки.
Да, ясно.
Сега колегите от Народния съюз вчера заявили по медиите, че ще гласуват против. Не знам какви съображения имат положение, че не е говорено с кандидата за министър, но ние имаме няколко основни въпроса, които ще зададем утре сутрин.
Да.
За нас е много важно какво се случва с антикорупционния закон на госпожа Кунева.
Така?
И дали те ще възнамеряват да го внесат в този му вид. Доколкото чухме от министър Христо Иванов, министърът в оставка, Министерството на правосъдието е разработило нов закон за съдебната власт, който е в унисон с промените в Конституцията. Но не е внесен, за да се изчака да видят какви ще бъдат точно те.
Да.
Това са нещата, които трябва да се случат първите месеци на 2016 година.
Така?
До каква степен новия министър е готов с идеи за промяна на законодателството в областта на по-бърз процес, по-справедлив процес, това, което не е от предизборната кампания, и нашата част от групата, 8-те члена на партия БДЦ, ще вземем решение утре на среща с госпожа Захариева. Но нашите гласувания са такава драма. Аз смятам, че министърът утре ще бъде избран, с или без нас. Защото, което се сформира за сега, смятам, че е достатъчно да бъде избрана Екатерина Захарева за министър на правосъдието.
Не ви ли безпокоят някои неща, свързани с самата персона Захариева, с това, че започва отново квотен принцип на кадрите в правителството да се поддържа, с това, че оценките, които даде нейния патрон като служебен премиер Близнашки, професор Близнашки, днес бяха доста негативни. Това не ви ли безпокои?
Аз мисля, че партийните квоти бяха нарушени от това, което беше до сега.
Така?
За мен ГЕРБ поема отговорността с предлагането на Захариева като предложение на партия ГЕРБ.
А според мен е поделена отговорността между ГЕРБ и Росен Плевнелиев.
Росен Плевнелиев от коя партия?
Той е надпартия, защото е президент.
Той е излъчен от партия ГЕРБ и най-вероятно до година ще бъде кандидат пак на тая партия.
Сега, сериозно ли казвате, че ще бъде кандидат на тази партия? Засмях се, защото самия вие едва ли си вярвате, че ще бъде кандидат от тази партия. Няма значение.
Запомнете, разговора ще си говорим до година.
Добре, така е.
Сега,
слушам.
ГЕРБ поема отговорността за съдебната реформа с излъченето на кандидат за министър на правосъдието от политическа партия ГЕРБ.
Така?
За мен това нещо е наистина сериозен ангажимент от премиера. Тази реформа да бъде доведена до край.
Да.
И това, че може би беше даден урок на реформаторите, че това, което са спазарили, така да го кажем, на жаргон, като министерски кресла, нищо не е константа в тая коалиция.
Така.
И това, че те са имали министър на правосъдието, дали гражданска квота или партиен кадър, нищо не е сигурно в кабинета Борисов 2. И всеки министър може да бъде подменен от кандидат от друга, да, политическа партия, да. А това е основната. Но за мен сигналът, който дава премиера с предложение от името на ГЕРБ, е, че вече личен ангажимент на министър-председателя, тъй като всички казаха, че това е негово лично предложение, и ангажимент на основната политическа партия в четвърната управляваща коалиция.
Сега от реформаторския блок, онази час извън ДСБ, се заговори за преподписване с анекс на коалиционното споразумение, което имат с ГЕРБ, АБВ в известен смисъл, Патриотичния фронт ги подкрепя, като изваждат 5 приоритета за 6 месеца. Вие как ще възприемете тази нова инициатива на реформаторския блок? Ще я подкрепите ли? Ще участвате ли в нея? Също как ще се развие този сюжет?
Честно казвам, господин Маринова, никой не е канал да участваме в такива разговори и преговори. Доколкото съм запознат, някои от министрите искат изрично да се опишат целите, които се очакват от тях от управляващите.
Точно така.
Което от гледна точка на един министър е много по-добре да знае до каква степен има политическа подкрепа за какви действия.
Така.
Сега изхвърлянето с големи приказки, в крайна сметка ненамирането на подкрепа в парламента, води именно до такива колапси, какъвто се случи с промената на Конституцията. Няма как 25 народни представители да променят конституцията при положение, че изисква 180.
Така.
Ако трябва да събереш 180 гласа, трябва да направиш разумни компромиси на неща, които са приети от, да не кажа, всички народни представители. Сега, дали ще се опишат точно, аз си спомням предната управленска програма, която се приеме, беше с 1138 приоритета, цели, мерки и така нататък. Наистина знам, че министрите имат нужда от такъв документ, който да гарантира каква подкрепа ще получат от парламентарното мнозинство, до каква степен може да разгърнат реформите, които искат да правят съответния сектор. Но за сега ми се струва, че правителството е стабилно. И, не очаквам някакви колапси финансови в страната и смятам, че въпреки голямото желание на колегите от ДПС за Велико народно събрание, предсрочни избори и така нататък, това няма да се случи и кабинетът Борисов най-вероятно ще изкара и 4-годишния си мандат.
Така.
Още повече това заяви преди малко от Брюксел.
С това да смятам, че вие не предвиждате някакви дестабилизации, властта си остава стабилна и Народното събрание и кабинета ще работят в този синхрон, в който работеха и досега.
Да, смятам, че дори без хората, които се разграничиха вътре в реформаторския блок, правителството има около 119, мисля, че народни представители, които го подкрепят от четирите партии, и с няколко независими, които да. Така гласуват за тях, даже мисля, че имат на 120.
Да, да. Завършва есенната сесия на Народното събрание, приключва и 2015 година. С какво ще запомните годината, сесията и какво очаквате от новата година?
Може би най-важното, което направих през тази сесия 43-то Народно събрание, именно така сериозно изменение в Конституцията.
Така.
И може би това ще бъде запомнен. Бих казал доста проблеми при приемането на бюджета. Знаете, за първи път Социалната комисия не одобри бюджета на ДОО,
да.
Но той получи подкрепа в зала. Други знакови нормативни актове сякаш не останаха през тази сесия. Цялото внимание беше насочено към Конституцията, да. Но и доста полезни и тежки закони бяха приети, като Кодекса за застраховането, който е наистина един огромен документ и който ще служи, надявам се, следващите няколко години, поне 10 години без да бъде променен. Смятам, че беше така сериозен труд на Икономическата комисия и изменение на редица други нормативни актове, но като приоритет, може би, номер едно и най-интересен беше наистина приемането на изменението в Конституцията на Република България.
Какво да очакваме от новата 2016 година?
Вече знаем, очакваме нов министър на правосъдието. Дай Боже, вече наистина реални промени в съдебната система.
Така?
Ние имаме история с тази съдебна система и с стратегията. Знаете, че бяхме единствените, които не подкрепихме стратегията за съдебната власт. И наистина това, което се прие в Конституцията, е на само една основа.
Да.
Не можем да кажем, че се е изменило каквото и да е към момента. Силно се надяваме на реални мерки. Ще подкрепим всичко разумно, което наистина е реална мерка. И ще се въздържим от подкрепа на декларации, стратегии, без ясни срокове, начин на финансиране, преструктуриране на отрасли и така нататък.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви весели празници.
Весели празници на вашите слушатели.
Благодаря ви. Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на БДЦ.